Когато преди около 8 години стария сър Уилям Търтън умря и сина му Базил наследи Търтън Прес, а също и титлата, помня как из Флийт Стрийт започнаха да се хващат на бас. Всички масово се обзалагаха за колко време някоя чаровна млада дама ще успее да убеди човечица, че трябва да се грижи за него. Тоест, за него и за парите му, естествено. По това време новия сър Базил Търтън беше някъде около 40-те, ерген, човек с кротък и благ характер, който до този момент не беше проявил интерес към нищо друго, освен към колекцията си от модерна живопис и скулптура. Нито една жена не бе смутила покоя му. Никакъв скандал или клюка не бяха опетнявали името му. Сега обаче, след като се бе превърнал в собственик на голяма медийна империя, той трябваше да напусне провинциалния покой на бащината си къща и да се премести в Лондон. Естествено, лешоядите веднага започнаха да се събират и според мен не само Флийт Стрийт, но и цялото лондонско сити с интерес наблюдаваше как се борят за тялото. Разбира се, всичко ставаше преднамерено и убийствено бавно, като на забавен каданс, така че приличаха не толкова на лешояди, колкото на шайка рачета, които под водата ловко си поделиха къс месо. За всеобщо учудване обаче дребосека се оказа изключително хлъзгав и преследването се проточи през цялата пролет, чак до средата на лятото. Аз лично не познавах сър Базил, нито имах някакви причини да изпитам топли чувства към него, но не можех да не застана на страната на собствения си пол и да злорадствам винаги, когато той отново успяваше да се откачи от куката. После, в началото на август, очевидно по някакъв таен женски сигнал, момичетата обявиха временно прекратяване на бойните действия и изпозаминаха в чужбина, за да отпочинат, да се прегрупират и да накроят нови планове за зимната убийствена офанзива. Това беше груба грешка, защото точно в този момент от континента като вихър се появи едно блестящо, непознато младо създание, наречено Наталия, не знам коя си. Твърдо сграбчи сър Базил за китката и като насън го отведе в гражданското, където се омъжи за него преди някой друг, а най-малко самия младоженец, да разбере какво става. Можете да си представите колко възмутени бяха лондонските дами, в резултат на което съвсем естествено бързо започнаха да разпространяват огромен брой знойни клюки по адрес на новата леди Търтън. Онази мръсна изнудвачка, както я наричаха. Ние обаче няма да се занимаваме с тях. Дори за да останем верни на разказа си, ще пропуснем следващите 6 години и ще се озовем точно в настоящия момент по повод събитието, на което за първ път лично имах удоволствието да се запозная с нейна светлост. Междувременно, както може би сте се досетили, тя не само, че ръководеше цялата Търтън Прес, но в резултат на това бе станал и значителен политически фактор в страната. И други жени са правили подобни неща, но онова, което превръщаше нейния случай в прецедент, беше факта, че тя бе чужденка и като че ли никой не знаеше откъде точно идва. Сърбия, България или Русия? Четвъртък бях на вечеря у един приятел в Лондон. Докато стояхме в гостната, пиехме хубаво мартини за аперитив и разговаряхме за атомната бомба и мистър Биван, прислужницата подаде глава и обяви последната гостенка леди Търтън. Никой не прекрати започнатия разговор. Бяхме твърде възпитани, за да го направим. Нито една глава не се обърна. Само очите ни се насочиха към вратата в очакване на появата й. Тя влезе бързо, висока и стройна, с червено-златиста рокля с бляскави нишки. Устата се усмихваше, ръката се протягаше към домакинята и, боже мой, трябва да призная, че беше красавица.
Милдред, добър вечер. Драга леди Търтън, толкова се радвам.
Мисля, че тогава определено спряхме да разговаряме, обърнахме се и я зазяпахме, смирено очаквайки да ни представят, сякаш беше кралицата или някоя прочута филмова звезда. Само дето изглеждаше по-добре от тях. Косата й беше черна и идеално се комбинираше с едно от онези бледи, овални и невинни фламандски лица от 15 век, сякаш беше някоя Мадона, излязла от платно на Мемлинг или Ван Айк. Такова поне беше първото впечатление. По-късно, когато дойде и моя ред да се здрависаме, успях да разгледам отблизо и видях, че като изключим овала и цвета, лицето и съвсем не беше на Мадона. Всъщност, нямаше нищо общо. Ноздрите й, например, бяха много странни. Някак по-отворени и по-разширени от всичко, което бях виждал до тогава. И изключително извити. Нещо, което предизвикваше незабавна асоциация с прахтящ и необуздан див мустанг. А очите, когато ги видях отблизо, не бяха кръгли и широко отворени, като на изрисуваните мадони, а издължени и притворени, полуусмихнати, полунавъсени и мъничко вулгарни. В всеки случай и придаваха леко разгулен вид. На всичкото отгоре никога не гледаха право в теб. Опитваха събеседника бавно, с странно плъзгащо се странично движение, което ме изнервеше. Опитах се да видя цвета им, реших, че е много бледо-сив, но не можех да бъда сигурен. После я отведоха срещу положния край на стаята, за да я представят на някой друг. Аз обаче продължи да я наблюдавам. Тя очевидно съзнаваше успеха си и начина, по който тези лондончани и засвидетелстваха почитта си. Това съм аз, сякаш казваше тя, която дойдох тук само преди няколко години, но вече съм по-богата и по-могъща от всички вас. Дори походката й бе някак победоносна. Няколко минути по-късно седнахме да вечеряме и за моя най-голяма изненада аз оказах настанен от дясната страна на нейна светлост. Реших, че нашата домакиня го бе направила като жест на внимание към мен и така бих могъл да извлека някоя идея за материалите, които публикувам всеки ден във вечерния вестник. Приготвих се да прекарам една интересна вечер. Прочутата дама обаче изобщо не ми обърна внимание и през цялото време разговаря с мъжа от лявата й страна, нашия домакин. А накрая, точно когато вече дояждах сладоледа си, тя изведнъж се обърна, пресегна се, взе картончето с името ми и го прочете. После с този тъй странен, странично плъзващ се поглед, стигна и до лицето ми. Усмихнах и се леко и се поклоних. Тя обаче не отвърна на усмивката ми, а започна да ме обсипва с въпроси и то все от личен характер. Занятие, възраст, семейно положение, все такива неща и то с такъв плющящ глас, че изведнъж осъзнах как се старая да й отговоря възможно най-добре. По време на тази инквизиция, между другото, стана дума и за това, че съм голям почитател на скулптурата и изобразителното изкуство.
Тогава непременно трябва да дойдете в провинциалната ни къща и да видите колекцията на мъжа ми.
Толкова сте любезна, леди Търтън. За мен ще бъде огромно удоволствие. Кога ще е удобно да ви посетя? Тя вдигна глава, подвоуми се, намръщи се, помръдна с рамене.
Все не едно, когато искате.
Какво ще кажете за този уикенд? Ще бъде ли удобно? Бавните, присвити очи се спряха за миг върху моите, после се отместиха в друга посока.
Предполагам, ако искате, все ми едно.
Събота следобед вече пътувах към Лутън с куфър на задната седалка на колата. Може би ще решите, че поканата ми е била малко изпросена, но пък по никакъв друг начин не бих могъл да я получа. А като изключим професионалния интерес, аз лично много исках да видя и къщата. Както знаете, Лутън е една от истински стойностните каменни къщи от ранния английски ренесанс. Също като своите посестри ми Лонг Лийт, Улътън и Монтакют. Тя е построена през втората половина на 16 век, когато за първ път богаташката къща вече можела да се проектира като удобно жилище, а не като замък, и когато новото поколение архитекти като Джон Торп и Смитсонови започнали да правят великолепни неща из цяла Англия. Тя се намира южно от Оксфорд, близо до градче на име Принцес Рисборо, недалеч от Лондон. И когато влязох през централните порти, небето вече притъмняваше и ранната зимна вечер настъпваше. Карах бавно по дългата алея и се опитвах да видя колкото може повече от парка, но особено прочутите изкусно подрязани дървета, за които бях слушал толкова много. И трябва да призная, че бяха впечатляваща гледка. От всички страни ме заобикаляха мощни тисови дървета, оформени и подрязани с най-различни комични форми. Кокошки, гълъби, бутилки, бутуши, футьойли, замъци, чашки за яйца, фенери, бабички с развяти фусти, високи колони, някои увенчани стопки, други с големи заоблени покриви или гъбени шапчици. И сгъстяващи се сумрък, зеленото се бе превърнало в черно, така че всяка фигура, всяко дърво бе заприличало на тъмна, сладка статуя. На едно място зърнах поляна, отрупана с огромни шахматни фигури, всяка живо тисово дърво, изкусно оформено. Спрях колата, излязох и се разходих между тях, а те бяха два пъти по-високи от мен. На всичкото отгоре комплектът беше пълен. Царе, царици, топове, офицери, коне и пешки, наредени по местата си, сякаш всеки момент играта щеше да започне. След още един завой видях и самата огромна сива къща, а пред нея обширния параден двор, заобиколен от висока стена с балюстради, и по един малък павилион с колонади в двата външни ъгъла. Колоните на балюстрадите бяха увенчани с каменни обелиски. Италианското влияние върху английския вкус през епохата на Тюдорите. А до къщата водеше стълбище широко най-малко 35 метра. Когато спрях пред къщата, с огромно удивление забелязах, че в басейна на фонтана в средата на двора се мъдреше голяма статуя на Епстейн. Прекрасна творба. Дума да не става. Но в определена дисхармония с заобикалящата й обстановка. После, когато тръгнах да изкачвам стълбите и погледнах назад, видях, че на всички многобройни муравки, полянки и тераски в парка имаше други модерни статуи и любопитни скулптури. Дори отдалеч ми се стори, че разпознах Годие Бреска, Бранкузи, Сен Годен, Хенри Мур и отново Епстейн. Вратата ми отвори млад лакей, който ме заведе до стаята ми на първия етаж. Нейна светлост, обясни той, си почивала, както и останалите гости, но всички ще ли да слезат в гостната след около час, облечени за вечеря. В моята професия човек върши голяма част от работата си през почивните дни. Аз, например, годишно прекарвам най-малко 50 уикенда в чужди къщи, в резултат на което съм придобил изключителна чувствителност към заобикалящата ми обстановка. А мога да кажа, на добро или лошо място съм попаднал само като подуша въздуха, след като прекрача прага на дома. И този, в който се намирах сега, не ми харесваше. Обземе леко, едва доловимо усещане за стаяна неприятност, което продължавах да чувствам дори вече удобно излегнат в огромната димяща мраморна вана. Искрено се надявах да няма нежелателни инциденти до понеделник. Първия, макар и по-скоро изненада, отколкото неприятен инцидент, се случи само 10 минути по-късно. Бях седнал на леглото и си обувах чорапите, когато вратата безшумно се отвори и някакъв дребен, разкривен гном, облечен в фрак, се промъкна в стаята. Той бил иконома, обясни ми. Казвал се Джелкс. И искрено се надявал, че съм се настанил удобно и имам всичко необходимо. Оправдах надеждите му с положителни отговори. Каза ми, че щял да направи всичко по силите си, за да бъде уикендът ми приятен. Благодарих му и зачаках да си тръгне. А той се поколеба, а после с глас преливащ от лицемерие поиска разрешението ми да повдигне един много деликатен въпрос. Казах, че го слушам. Ако трябва да бъде съвсем откровен за върт гномчето, става дума за бакшишите, нещо, което той лично изживява много болезнено. О, и защо така? Е, ако наистина съм проявявал интерес, той лично никак не одобрявал идеята, че гостите му се чувствали задължени да дават бакшиш, когато си тръгвали, както всъщност всички правили. А действието било еднакво обидно и за двете страни. А още повече бил абсолютно неясно и изтързанията, които изпитвали гости като мен, принудени от условностите да дадат повече, отколкото може да си позволят. Той замълча. И две малки изпитателни очички заопитваха лицето ми за някакъв знак. Ме измърмори, че не бива да се притеснява за тези неща, поне що се отнася до мен. Напротив, той искрено се надявал, че още от самото начало ще се съглася да не му дам никакъв бакшиш. Е, нека да не се занимавам с такива подробности сега, а да оставим проблема да се реши от само себе си, когато си тръгна.
Не, сър, най-горещо ви моля и настоявам да се съгласите.
Добре, при това положение се съгласих. Човечето ми благодари и притътри крака още няколко крачки напред. После наклони глава, скръсти ръцете си като свещеник и извинително помръдна с рамене. Малките изпитателни очички продължаваха да ме наблюдават и аз зачаках с един обут чорап и другия се още в ръката ми, като се опитвах да отгадна какво щеше да последва. Единственото, за което щял да ме помоли, било вместо бакшиш да му дам 33,1% от бъдещите си печалби на карти по време на уикенда. В случай, че загубя, нищо нямало да му плащам. Всичко бе изречено толкова тихо, бързо и неочаквано, че аз дори не се изненадах. А тук играят ли се много карти, Джелкс?
Да, сър. Изключително.
А 33,1% не е ли малко множко?
Мисля, че не е, сър.
Ще ти дам 10%.
Не, сър. Няма да мога да приема.
Е, това 15, съгласен ли?
33,1%, сър. Това е много разумно предложение. В края на краищата, като си има предвид, че дори не знам що за играч сте, не се обиждайте, но все едно залагам на кон, без да съм видял как тича.
Предполагам, ще си помислите, че изобщо не трябваше да започвам пазарлък с економа и сигурно ще сте прави. Но понеже съм човек с либерално мислене, винаги правя всичко възможно да се отнасям с внимание към нисшите класи. Освен това, колкото повече го обмислях, толкова повече се убеждавах, че никой истински спортсмен нямаше право да отхвърли подобно предложение. Добре, Джелкс, както кажеш.
Благодаря ви, сър. Ще си позволя да ви дам един малък съвет, сър. Ще ми позволите ли?
Да.
Просто нейна светлост има навика да надценява ръката си, когато анонсира.
Е, това вече беше прекалено. Толкова се изненадах, че чак изпуснах чорапа си. В крайна сметка едно беше да сключиш с економа невинно спортсменско споразумение за бакшиша, а съвсем друго той да заговорничи из вас как да отмъкнете парите от домакинята. Това трябваше да се прекрати. Добре, Джелкс, достатъчно.
Надявам се, че не съм ви обидил, сър. Само исках да ви кажа, че ще играете срещу нейна светлост. Тя винаги си партнира с майор Хадок.
Майор Хадок? Искаш да кажеш майор Джак Хадок?
Да, сър.
Забелязах, че когато говореше за този човек, ноздрите на Джелкс едва забележимо пренебрежително потрепваха. Но още по-лошо беше с леди Търтън. А казаше ли нейна светлост, той произнасяше думите само с външната страна на устните си, сякаш ги докосваше до лимон, а в гласа му се долавяше тънка подигравателна нотка.
Надявам се, сега ще ме извините, сър. Нейна светлост ще бъде долу в 7 часа. Майор Хадок и останалите също.
Той се изклузи от стаята, като остави след себе си усещане за нещо влажно и лек дъх на някакъв мехлем. Малко след 7 влязох в гостната и леди Търтън, красива както винаги, стана да ме посрещне.
Дори не бях сигурна, че ще дойдете. Ще ми кажете ли пак името си?
Опасявам се да не съм приел думите ви буквално, леди Търтън. Надявам се, че всичко е наред.
Защо да не? В тази къща има 47 спални. Това е съпругът ми.
Знаете ли, толкова се радвам, че успяхте да дойдете.
Имаше чудесна, топла усмивка и когато пое ръката ми, веднага усетих приятелското му ръкостискане.
И Кармен Лароса.
Това беше една смощно телосложение, която от пръв поглед внушаваше мисли за коне. Тя ми кимна и въпреки, че почти бях протегнал ръката си, тя не я прие и ме принуди да пренасоча движението към носа си.
Настинало ли си? Колко жалко.
Не харесах мис Кармен Лароса.
А това е Джак Хадок.
Бегло познавах този човек. Беше директор на компании, каквото и да означаваше това, и прочут светски лъв. Бях споменавал името му в някои мои статии, но никога не го бях харесвал до голяма степен, защото изпитвам дълбоко недоверие към всички, които запазват военните си звания и в цивилния живот, особено майори и полковници. Така както беше застанал, облечен в елегантен смокинг, с прещящо от здраве лице, черни вежди и едри с нежно-бели зъби, той изглеждаше почти неприлично красив. Когато се усмихваше, имаше навик да повдига горната си устна и да оголва зъбите си, а сега се усмихваше и ми подаваше космата загоряла десница.
Надявам се, че ще кажете по някоя добра дума и за нас във вашата рубрика.
Не е зле да го направи, защото в противен случай аз ще кажа някои гадости по негов адрес в моя вестник.
Засмях се, но тримата, леди Търтън, майор Хадок и Кармен Лароса, вече се бяха обърнали на другата страна и отново се настаняваха върху канапето. Джелкс ми донесе питие, а сър Базил деликатно ме отведе в другия край на стаята, където спокойно можехме да си побъбрим. Леди Търтън обаче постоянно привикваше съпруга си да й донесе нещо. Още едно мартини, цигара, пепелник или носна кърпичка. Той понечеше да стане, но верният Джелкс винаги го изпреварваше и го подаваше. Очевидно Джелкс обичаше господаря си и дваж по-очевидно ненавиждаше жена му. Всеки път, когато изпълняваше нейно желание, ноздрите му подигравателно потрепваха, а устните му се свиваха като кокош от дупе. По време на вечерята нашата домакиня настани от двете си страни приятелчетата си Хадок и Лароса. Вследствие на тази необичайна подредба, ние с сър Базил се озовахме в другия край на масата, където спокойно можехме да продължим приятния си разговор за живопис и скулптура. Разбира се, за мен вече бе повече от ясно, че майор беше запленен от нейна светлост. И отново, въпреки че ми е неприятно да го кажа, но по всичко личеше, че женището Лароса преследваше същата птичка. Цялата тази простотия, като че ли ужасно се нравеше на домакинята, но пък никак не добавяше на съпруга й. Сър Базил не може да не беше забелязал колко възторжена бе жена му, как ръката й, докато жестикулираше, постоянно докосваше китката на майора и как другата жена, онази, която имаше нещо общо с конете, не преставаше да повтаря.
Наталия, Наталия! И слушай ме най-после.
Утре непременно трябва да ми покажете скулптурите в градината.
Разбира се, с най-голямо удоволствие.
После отново погледна жена си, а очите му имаха толкова умолително изражение, че чак сърцето ми се сви. Характерът му обаче бе толкова мек и незлоблив, че дори сега беше ясно. В душата му не бушува гняв и няма никаква опасност да избухне. След вечеря веднага бях привикан на масата за карти, където щях да партнирам на Кармен Лароса срещу майор Хадок и леди Търтън. Сър Базил кротко се отегли на канапето с книга в ръка. Самата игра нямаше нищо необикновено. Тя беше рутинна и дори доста скучновата. Джелкс обаче бе истинска напаст. А той през цялата вечер кръжеше около нас, празнеше пепелници, носеше питиета и надзъртваше в картите ни. Каквато и да беше причината, Джелкс ни досаждаше цяла вечер, както и леди Търтън, която постоянно търсиха по телефона от редакциите на вестниците. В 11 часа тя вдигна глава от картите.
Базил, време е да си лягаш.
Да, скъпа, права си. Стана ли добра игра?
Другите не му отговориха, затова аз се обадих. Да, хубаво е.
Радвам се. Джелкс ще се погрижи за вас и ще ви носи всичко, от което имате нужда.
Джелкс също може да си ляга.
Чувах как до мен майор Хадок диша през носа си и некото последователно тупване на картите върху сукното на масата. А после и Джелкс, който тътърше краката си по килима, докато се приближаваше към нас.
Не искате ли да остана, миледи?
Не, яви си. Ти също, Базил.
Да, скъпа. Лека нощ. Лека нощ на всички.
Джелкс му отвори вратата и той бавно излезе, последван от иконома. Когато приключи и следващия Робер, аз също казах, че искам да си лягам.
Добре, лек нощ.
Качих се в стаята си, заключих вратата, глътнах хапче и заспах. На следващата сутрин, в неделя, станах около 10, облекох се и слезох да закуся. Сър Базил ме беше изпреварил и Джелкс вече ми сервираше печени бъбърчета с бекон и пържени домати. Той искрено се зарадва, като ме видя, и предложи, щом се нахраним, да си направим една дълга разходка из имението. Отвърнах, че нищо не би ми доставило по-голямо удоволствие. След половин час двамата потеглихме, и не можете да си представите какво облегчение изпитах, когато се измъкнах от тази къща и вдишах чистия въздух навън. Беше един от онези топли слънчеви дни, каквито идват понякога посред зима, след като цяла нощ е валял проливен дъжд и ни изненадват с ярко слънце и пълно безветрие. Какъв прекрасен ден!
Да, наистина е прекрасен!
Почти не разменихме повече думи по време на разходката, но не беше необходимо. Той обаче ме разведе навсякъде и ми показа всичко, огромните шахматни фигури и всичките им причудливи събратия, изящните беседки, езръцата, фонтаните, детския лабиринт, оформен само от габър и липа, така че да може да се използва през лятото, когато храстите се раззеленят, и фигуралните цветни лехи и алпинеумите, и оранжериите с лозите и нектарините, и скулптурите. Скулптурите, разбира се. Повечето от съвременните европейски скулптури бяха там. От бронз, гранит, дърво или варовик. И въпреки, че ми беше много приятно да ги гледам, затоплени и изкрящи под яркото слънце, продължаваше да ми се струва, че не бяха съвсем на място в това огромно класически оформено пространство.
Искате ли да си починем малко?
Бяхме обикаляли повече от час. Двамата седнахме на бяла пейка край езерце с водни лилии, шарани и златни рибки и запалихме по цигара. Намирахме се доста далеч от къщата, в местност, която се издигаше над нивото на останалата част от имението и пред очите ни се простираше целият парк.
Баща ми купил имението точно преди да се родя. От тогава живее тук и познавам всеки сантиметър от него. И колкото повече време минава, толкова повече го обичам.
Сигурно е прекрасно през лятото.
Не можете да си представите. Трябва да дойдете да го видите през май или юни. Обещайте ми, че ще дойдете.
Разбира се, с най-голямо удоволствие. Докато му отговарях, наблюдава как една женска фигура, облечена в червено, се движи сред цветните лехи в далечината. Видях как съпътствана от сянката си, тя прекоси просторна открита поляна и с леко подскачаща походка сви наляво, продължи покрай висока стена от подкастрени тисови дървета и излезе на друга кръгла полянка, средата на която имаше някаква скулптура.
Тази градина е по-млада от къщата. Проектирана е в началото на 18 век от един французин, казва се Бюмон, същия, който е проектирал и Ливанс в Уестморланд. В продължение на повече от година тук са работили 250 работници.
Сега към жената с червената рокля се бе присъединил някакъв мъж. Двамата стояха един срещу друг на около метър разстояние в самия център на цялата градинска панорама, върху малката кръгла полянка и очевидно разговаряха. Мъжът държеше в ръка някакъв дребен черен предмет.
Ако ви интересува, мога да ви покажа сметките, които Бюмон е представил на стария херцог, докато е работил върху парка.
О, много бих желал да ги видя, сигурно са безкрайно интересни.
Плащал е на работниците си по един шилинг дневно, а те са се трудили по 10 часа.
На ярката слънчева светлина никак не беше трудно да се наблюдават движенията и жестовете на двете фигури на полянката. Сега бяха се обърнали към скулптурата, сочиха я подигравателно и по всичко личеше, че остроумничаха и че се присмиваха на формите й. Беше произведение от Хенри Мур, изпълнено от дърво, изящен гладък предмет с неподражаема красота, който имаше две или три дупки и няколко странни стърчащи крайника.
Когато Бюмон посадил тисовите дървета за шахматните фигури и другите неща, той много добре е знаел, че ефектът ще бъде постигнат след повече от 100 години. Днес като че ли нямаме такова търпение, когато правим плановите си? Вие как мислите?
Не, нямаме. Черният предмет в ръката на мъжа се оказа фотоапарат. Сега той беше отстъпил назад и правеше снимки на жената край фигурата от Хенри Мур. А тя заемаше най-различни пози, доколкото успявах да видя, се гротескни и замислени да разсмеят. Веднъж обви с ръце един от стърчащите дървени крайници и страстно го прегърна. После се покатери отгоре му, въседна го и протегна ръце, сякаш държеше въображаема юзда. Високата стена от тисови дървета скриваше двамата от къщата, както между прочим и от цялата останала градина, с изключение на хълмчето, където седяхме ние. Имаха пълно основание да смятат, че никой не ги вижда, а дори и случайно да бяха погледнали в наша посока, която беше срещу слънцето, нямаше да забележат двете дребни неподвижни фигури, седнали на пейката край езерцето.
Знаете ли, обожавам тези тисови дървета. Светът им е подходящ за градина, защото отморява очите, а през лятото раздробява общата ярко-зелена маса на по-малки участъци и я прави по-приятна за съзерцание. Забелязали ли сте колко оттенъци на зеленото има във всяко от тези подрязани дървета?
Наистина са прекрасни. Сега мъжа, като че ли обясняваше нещо на жената и сочеше към скулптурната фигура. От начина, по който отметнаха глави назад, разбрах, че двамата отново се смееха. Мъжът продължаваше да сочи, а жената заобиколи, мина зад дървената фигура, наведе се и провря главата си през една от дупките й. Фигурата имаше горе-долу размерите на дребен кон, но беше по-тънка и от мястото, където седях, виждах и двете й страни. Отляво тялото на жената, а отдясно стърчащата й глава. Всичко много приличаше на онези шегички по морските курорти, където пъхаш главата си в дупката на една дъска и те снимат примерно как Изглеждаш като дебелана. В момента мъжа също я снимаше.
И друго качество притежават тисовите дървета. В началото на лятото, когато се раззеленяват, младите вейки...
В този миг той замълча, поизправи гърба си и леко се наклони напред. Почувствах как цялото му тяло се напрегна. Когато младите вейки се раззеленяват... Мъжът беше приключил със снимките, но главата на жената все още стърчеше през дупката. Видя го как тръгва към нея с ръце зад гърба. После се наведе напред така, че лицето му се приближи към нейното и остана така, докато най-вероятно я целуваше. В този момент ми се стори, че дочух далечен звънък женски смях, който долетя до нас слънчевата утрин. Да се връщаме ли обратно в къщата?
Обратно в къщата?
Да, дали не е време да се приберем и да пинем нещо преди обяда?
Да пинем? Да, ще пинем.
Но той не помръдваше. Седеше абсолютно неподвижен. Напрегнато наблюдаваше двете фигури, а мислите му вече бяха много далеч от мен. Аз също ги наблюдавах. Не можех да откъсна очи от тях, просто трябваше да ги гледам. Сякаш наблюдавахме някаква много опасна балетна миниатюра в далечината. Познавахме и танцьорите, и музиката, но не знаехме края на историята, нито хореографията, нито какво щяха да направят в следващия момент, и бяхме като омагьосани. Годие Бреска! Колко велик, мислите, щеше да остане, ако не беше умрял толкова млад.
Кой?
Годие Бреска.
Да, разбира се.
Сега обаче забелязах, че ставаше нещо странно. Жената се още държеше главата си провряна в дупката, но бавно и необяснимо започна да извива тялото си от ляво надясно. А мъжът стоеше неподвижен на няколко крачки от нея и я наблюдаваше. Изведнъж ми се стори някак неспокоен и понаведената му глава и неподвижната напрегната поза на тялото. Може да се закълна, че вече никак не му беше смешно. Известно време постоя така, а после остави фотоапарата на земята, приближи се до жената и хвана главата й с ръце. Седяхме безмълвно върху бялата пейка и наблюдавахме как мъжката марионетка започна да манипулира с ръце женската глава. Правеше го внимателно, в това нямаше съмнение, бавно и внимателно, като постоянно отстъпваше крачка назад, за да помисли, а няколко пъти дори приклекна да огледа обстановката от друг ъгъл. Всеки път, когато я оставяше сама, жената започваше да гърчи тялото си и начина, по който го правеше, ми напомняше за куче, на което за пръв път са сложили на шийник.
Заклещила се.
Сега мъжа мина от другата страна на фигурата, където беше тялото на жената, протегна ръце и започна да се опитва да направи нещо с врата й. После сякаш внезапно почувствал бесилието си, той няколко пъти бързо и рязко дръпна врата й. Този път, без съмнение, до нас долетя гласа й в ясната слънчева сутрин, далечен, но пълен с гняв, болка или из двете. С ъгълчето на окото си виждах как сър Базил леко поклаща глава нагоре-надолу.
И аз се бях заклещил веднъж. Напъхах ръката си в буркан с бомбони и не можах да измъкна юмрука си.
Мъжът се беше отдръпнал на няколко метра и стоеше с ръце на кръста и вдигната нагоре глава, гневен и сърдит. По всичко личеше, че от крайно неудобната поза, в която се намираше, жената не спираше да му говори или по-скоро да му крещи, и въпреки че тялото й бе здраво заклещено и можеше само да се гърчи, краката й бяха свободни и доста активно се движеха и тропаха.
Щупих буркана щук. И казах на мама, че съм го съборил от рафта по погрешка. Предполагам, че трябва да слезем долу и да видим с какво можем да помогнем.
Да, може би трябва да идем. Той обаче продължаваше да си седи на пейката. Извади цигара, запали я и внимателно прибра изгорялата клечка обратно в кутията.
Извинявайте, искате ли една?
Благодаря, мисля, че и аз ще запаля. Той много галантно ми подаде цигара, понесе ми огънче и отново прибра клечката в кутийката. След това двамата се изправихме и бавно се заспускахме надолу по тревистия склон. Появихме се на полянката безшумно през арката, оформена в живия плет и естествено силно ги изненадахме.
Какво става тук?
Ами, тя си пъхна главата в онази дупка и сега не може да я извади. Само на майтап, нали разбирате?
Само на какво?
Базил, не се дръж като идиота, направи нещо.
Очевидно е, че ще се наложи да счупим този дървен кютук.
Искате да кажете да счупим този хайри мур?
Драги ми господине, не съществува друг начин да освободим дамата. Един бог знае как успя да си напъха главата, но знам със сигурност, че не може да я извади. Всъщност, ушите й пречат.
Боже мой, колко жалко, моят прекрасен хайри мур!
След тези думи, леди Търтън започна да сипе ужасни хули срещу съпруга си и никой не знае до кога щеше да продължи, ако оценките неочаквано не се беше появил Джелкс. Той безшумно се плъзна странишком от полянката и застана на почетно разстояние от сър Базил, сякаш очакваше инструкции. Черният му костюм изглеждаше ужасно нелепо на ярката слънчева светлина и с дребното си розово-бяло личице и бели ръчички той приличаше на някакво дребно ръкообразно, цял живот живяло в дупка под земята.
Мога ли да направя нещо, сър Базил?
Гласът му беше безизразен, но не мога да кажа същото за лицето. Когато поглеждаше към леди Търтън, в погледа му проблясваха тържествуващи пламъчета.
Да, Джелкс, можеш. Върни се вкъщи и ми донеси трион или нещо подобно, за да отрежа част от това дърво.
Да извикам ли някой от мъжете, сър Базил? Уилям е добър дърводелец.
Не. Ще го направя сам. Само да неси инструментите и побързай.
Докато те очакваха Джелкс, аз се отдалечих от мястото, защото не исках да слушам повече нещата, които леди Търтън говореше на съпруга си. Но се върнах на време, за да видя повторното появяване на Джелкс, сподирен от другата жена, Кармен Лароса. Тя се затича към нашата домакиня.
Наталия, мила моя Наталия, какво си направила със себе си? Оян, лаквай и се разкарвай от тук, ако обичаш.
Сър Базил взе позиция близо до главата на съпругата си и зачака Джелкс. Икономът бавно се приближи, с трион в едната ръка и брадва в другата и се спря на около метър от тях. После протегна двата инструмента пред себе си, за да може господаря му да си избере. Настъпи кратък миг, не повече от 2-3 секунди, в който всички мълчаха и чакаха. И точно тогава аз случайно гледах към него. Видях как ръката, която държеше брадвата, едва забележимо, само с частичка от сантиметъра, помръдна към сър Базил. Движението бе толкова незначително, че никой не го забеляза. Леко изнасене на ръката напред, бавно и потайно, едно малко предложение, безмълвно придумване, придружено, може би, от незабележимо повдигане на веждите. Не съм съвсем сигурен дали сър Базил го забеляза, но той се поколеба и отново ръката, която държеше брадвата, помръдна напред. Точно като при онзи фокус с картите, където мъжът казва: избери си една, която искаш, и ти винаги изтегляш онази, която той е решил. Сър Базил взе брадвата. Видя го как се протегне някак унесено, пое от Джелкса, после... В мига, в който усети дръжката между дланите си, той сякаш осъзна какво се иска от него и се приготви да действа. В този миг се почувства като човек, който вижда как детето изтича на улицата, по която лети кола И единственото, което може да направи, е да стисне здраво очи и да чакаш ума, който ще потвърди, че най-ужасното се е случило. Момента на изчакването се превръща в един дълъг, светъл период от време с жълти и червени точици, танцуващи върху черен фон, и дори ако отвориш очи и установиш, че никой не е бил убит или наранен, това вече няма особено значение, защото поне що се отнася до теб и твоя стомах, вие сте видели всичко. Тук аз видях всичко до последната подробност и не отворих очите си до мига, в който чух гласа на сър Базил, още по-тих от обикновено, как леко се възпротиви на иконома.
Джелс.
Отворих очи и го видях, че стои абсолютно спокоен и продължава да държи брадвата. Главата на леди Търтън също си беше там, все още стърчаща от дупката, но лицето й бе придобило някакъв ужасяващо пепеляво сив цвят, а устата й постоянно се отваряше и затваряше, като издаваше странни хриптящи звуци.
Виж какво, Джелс, къде ти ума? Това нещо е прекалено опасно, подай ми триона.
И докато разменяше инструментите, аз за пръв път забелязах, че по бузите му избиха две топли червени петънца, а на тях около ъгълчетата на очите леко потрепваха бръчиците на незабележима усмивка.
Слушате разказите Брат на английския писател Роалд Дал.
Изборът е на Борис Арнаудов. Посредници в общуването бяха артистите Йорданка Стефанова, Веселин Цанев, Иво Кръстев и Валентин Ганев.
Музикален редактор Пламен Петров.
Екип в студиото Станка Томова и Иван Николов.
Трябва да придаваме голямо значение на днешните огорчения. Утре ще ни споходят нови.